Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, կիրակնորյա մեր ծրագրում։ Կովկասյան խաչմերուկ, ուր ամեն կիրակի հանդիպում են հայերը, վրացինները, ադրբեջանցիները, այսօր խոսելու ենք հարավ-կովկասյան երկրներում սոցիալական ցանցերի տարածման մասին։ Հաղորդումներ Սփյուռքից, Ֆրանսիայում շարունակվում են ԵԿ-ի նախագահ Նիկոլաս Սարկոզին ուղված քննադատությունները։ Նախընտրական արշավում նա խոստացել էր օժանդակել հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատասխանատվություն սահմանող օրինագծի ընդունմանը, բայց հետո դրժել էր խոստումը։ Իսրայելի մեր թղթակցի ռեպորտաժը հայկական կիրակնորյա մի դպրոցից, հայ աշակերտները դժվարությամբ են հայերեն խոսում։ Կանդրադառնանք Հայաստանի կրթական, առողջապահական համակարգերին, մշակույթ, այս ամեն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում հիմա ներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Անվտանգության քաղաքականության հարցերով Մյունխենյան համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը փետրվարի 5-ին հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հետ։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրությունը։ Ըստ հաղորդագրության, Սերժ Սարգսյանը կարևորել է Միացյալ Նահանգների ակտիվ դերակատարությունը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման, ինչպես նաև տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության պահպանման գործում։ Հայաստանի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ-ի պետքարտուղարին ԵԱՀԿ Աստանայի համաժողովում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման վերաբերյալ ցուցաբերած հստակ և հավասարակշռված դիրքորոշման համար։ Հիլարի Քլինթոնը նշել է, որ ուրախությամբ հիշում է իր հայաստանյան այցը և շնորհակալություն է հայտնել ջերմ ընդունելության համար։ Անդրադառնալով Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին, պետքարտուղարը շեշտել է Միացյալ Նահանգների հաստատակամությունը աջակցելու երկու երկրների միջև բնականոն հարաբերություններ հաստատելու գործընթացը շարունակելու հարցում։ Նախագահը և ԱՄՆ պետքարտուղարը քննարկել են հայ-ամերիկյան երկկողմ հարաբերությունների հետագա զարգացմանը, տնտեսական կապերի ընդլայնմանը ուղղված մի շարք խնդիրներ, զրուցակիցները անդրադարձել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ներկափուլին, ինչպես նաև Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումների ընթացքի վերաբերյալ հարցերին։ Հիշեցնեմ, սա Հայաստանի նախագահի գրասենյակին պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրություններ, Հայաստանի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը Մյունխենից վերադարձել է Երևան։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին, ելույթ ունենալով անվտանգության հարցերով համաժողովում, ասել է, թե Մյունխեն է եկել, որպեսզի ևս մեկ անգամ Մոսկվային խաղաղության կոչ անի։ Նրա կարծիքով, Եվրոպան և Միացյալ Նահանգները կարող են միջնորդի դերակատարություն ստանձնել Ռուսաստանի հետ բանակցություններում։ Խաղաղությունը միակ նպատակն է, որին հասնելու միակ ձևը քաղաքական ճանապարհն է, ըստ Իտարտասի հայտարարել է Միխայել Սահակաշվիլին։ Նա մեղադրել է Ռուսաստանին նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները խախտելու և Կովկասյան տարածաշրջանի համար սպառնալիք ստեղծելու մեջ, մասնավորապես Սահակաշվիլին հայտարարել է, որի պատասխան Վրաստանի խաղաղության առաջարկների Ռուսաստանը ավելացնում է զորքերի և ծանր սպառազինությունների քանակը Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում։ Ֆրանս պրեսը հաղորդում է, որ այսօր ընդդիմադիր ուժերի հետ հանդիպմանը Եգիպտոսի փոխնախագահ Օմար Սուլեյմանը հրաժարվել է նրանց առաջարկի հետ իր վրա վերցնելու նախագահի լիազորությունները։ «Մենք խնդրեցինք նրան, որ իր վրա փոխանցվի նախագահի լիազորությունները, ինչը թույլ է տալիս սահմանադրության 139-րդ հոդվածը, բայց նա մերժեց»։ Ֆրանս պրեսին ասել է ընդդիմության կողմից հանդիպման մասնակիցներից մեկը. Փոխնախագահը խոստացել է ապահովել մամուլի ազատությունը, ազատ արձակել ձերբակալված ընդդիմադիրներին, վերացնել արտակարգ դրությունը։ Ըստ հաղորդումների, կողմերը պայմանավորվել են սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով ստեղծել։ Եգիպտոսի ընդդիմադիր ամենախոշոր կազմակերպությունը, Մահմեդական եղբայրությունը, այսօր հայտնել է կառավարության հետ բանակցություններ սկսելու որոշման մասին, երկրի քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու նպատակով։ Մահմեդական եղբայրությունը ավելի վաղ ասել էր, թե բանակցություններ չի վարի, մինչև Հոսնի Մուբարակը հրաժարական չտա։ Մինչդեռ Կահիրեի Թահրիր հրապարակում արդեն 13-րդ օրն է, ինչ շարունակվում են ցույցերը։ Ցուցարարները այսօր որոշել են աղոթել բռնությունների հետևանքով զոհվածների համար։ Եգիպտոսի խորհրդարանը այսօր որոշեց դադարեցնել նստաշրջանները, մինչև դատարանը որոշում չընդունի նախորդ ընտրությունների վիճահարույց արդյունքների վերաբերյալ։ Եգիպտոսի խորհրդարանում գերիշխող մեծամասնություն ունի Հոսնի Մուբարակի կուսակցությունը, բայց ըստ դիտորդների անցած աշնանը խորհրդարանական ընտրությունները անցկացվել են լայնածավալ խախտումներով։ Խորհրդարանի նախագահը այսօր հայտարարեց, թե նստաշրջանները դադարեցվում են անորոշ ժամանակով, միջև անցած ընտրությունների վերաբերյալ որոշումներ ընդունելը։ Վարչական բարձրագույն դատարանը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ ընտրությունները չեն կայացել, դատարանը այս մասին հայտարարել էր այն բանից հետո, երբ իշխանությունները անտեսել էին դատարանի որոշումը վիճարկելի տարածքներում վերաքվեարկություն անցկացնել։ ԴՊԱ գերմանական լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ դատարանները սկսել են ուսումնասիրել անցած ընտրությունների արդյունքները։ Այսօր ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բանկիմոնը Մյունխենում ասել է, որ Եգիպտոսի հուզումները կարող են ազդեցություն թողնել տարածաշրջանի կայունության վրա։ Մյունխենում անցկացվող անվտանգության հարցերով համաժողովի շրջանակներում նա հանդիպել է մերձավոր արևելքի խաղաղ կարգավորման միջնորդների, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Եվրամիության և ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների հետ։ Բանկիմունը նշել է, որ Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի Մուբարակը առանցքային դեմք է իսրայելցիներին և պաղեստինցիներին հաշտեցնելու գործընթացում։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ղեկավարներին առաջարկել էր համատեղ քննարկել Եգիպտոսի իրավիճակը։ Սպիտակ տունը ներկայացրել է Օբամայի դիրքորոշումը, որտեղ Միացյալ Նահանգների նախագահը մտահոգություն է հայտնել Եգիպտոսում լրագրողների և իրավապաշտպանների նկատմամբ հարձակումների կապակցությամբ և կոչ է արել ազատ արձակել բոլոր անօրինական ձերբակալվածներին։ Եգիպտոսից դեռ որևէ կոնկրետ տեղեկություն չկա մեր ռադիոկայանի թղթակիցներ Ռոբերտ Թեյթի և Աբդիրել Նուայիմի մասին, Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցները ձերբակալվել էին ուրբաթ օրը Եգիպտոս ժամանելուց անմիջապես հետո, նախորդ օրը հաղորդվել էր, որ նրանք ազատ են արձակվել։ Մի քանի ժամ առաջ հաղորդվել է, որ ոստիկանությունից ազատ արձակվելուց հետո նրանք ուղևորվել են օդանավակայան Եվրոպա վերադառնալու համար, սակայն ավելի կոնկրետ տեղեկատվություն, ավելի կոնկրետ լուրեր նրանց մասին առայժմ չկա։ Երեկ մեր ռադիոկայանի ներկայացուցիչը հեռախոսով զրուցել է մի մարդու հետ, որը չի ներկայացել, բայց ասել է, թե բանտարկված է եղել մեր թղթակիցների հետ, և այդ մարդու խոսքերով նրանք պահվել են անհայտ վայրում, բայց նրանց նկատմամբ լավ են վերաբերել։ Դուք լսեցիք լուրեր, այժմի հիմնական գլխավոր տեղեկատվությունը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, և վերջում նաև նշեմ, որ ինտերնետային մեր էջում դուք կարող եք անմիջապես հետևել Եգիպտոսի իրադարձություններին։ Ալ Հորա արաբական հեռուստաընկերության օգնությամբ մենք ուղիղ հեռարձակում ենք եգիպտոսյան իրադարձությունները։ Այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am։ Շարունակում ենք ծրագիրը, նախ Կովկասյան խաչմերուկ։ Այսօր փորձելու ենք տեսնել, թե որքան են տարածված սոցիալական ցանցերը հարավ-Կովկասյան երկրներում, մոտավորապես որքան մարդ է օգտվում այդ ցանցերից, օրինակ, ասենք, Facebook-ից, Twitter-ից կամ Adnaklassnik-ից, ինչպես են օգտագործվում այդ ցանցերը միայն անձնական շփումների, նամակներ, նկարներ տեղադրելու, իրար գրելու համար, թե նաև վիրտուալ քննարկումներ են կազմակերպվում, համախմբվում։ Լսենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը, հաղորդումը պատրաստել և ներկայացնում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է եթերում, բարի երեկո հարգելի ուղդիներ։ Ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք սոցիալական ցանցերից և դրանցից ակտիվորեն օգտվող հայաստանցի, ադրբեջանցի և վրացի սպառողներից։ 2010 թվականը Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության և լրատվական դաշտի համար նշանավորվեց սոցիալական ցանցերի ակտիվությամբ։ Մարդիկ սկսեցին անձնական էջեր բացել սոցիալական ցանցերում ոչ միայն վիրտուալ ժամանցային հետաքրքրությունները բավարարելու, նոր ընկերներ ձեռք բերելու համար, այլև հետևելու և մասնակցելու Հայաստանում տարբեր խնդիրների շուրջ ծավալվող քննարկումներին։ Հասարակական, բնապահպանական, մարդու իրավունքների, ազգային և քաղաքական հարցերի շուրջ ձևավորվող վիրտուալ թեժ պայքարը որոշ դեպքերում գրանցեց լուրջ արդյունքներ. Օկտատերերի քանակով Հայաստանում ամենամեծ սոցիալական կայքը Ադնակլասնիկի Ռուն է։ Վերջին տվյալներով այս կայքից օգտվում է շուրջ 850 000 հայաստանցի։ Այս սոցիալական ռեսուրսը Հայաստանում օգտագործվում է առավելապես շփման եւ ժամանցի նպատակով։ Սոցիալական ցանցերի քարտեզը դիտելիս մի վիճակագրական փաստի առաջ են կանգնում, որ Հայաստանը այն երկրների երյակում է հայտնվել, որոնք ամենից շատ են օգտվում այս այսպես կոչված համադասարանցիներ կայքից։ Սա շատ ցավալի փաստ է, ասում է iReport.am կայքի ադմինիստրատոր բլոգեր Վարդան Պապիկյանը։
Երեքն պոստսովետական երկրներն են՝ Հայաստանն է, Մոլդովան եւ Տաջիկստան։ Մեկնաբանությունները տեղ ավելորդան էլ, տխուր է փաստը, բայց պետք է համակերպենք մոտակա երկու տարիներին էլ միանշանակ, որովհետեւ 850 000-ը դեմ 120 000-ի դա շատ մեծ թիվ է։
Facebook սոցիալական կայքում հայ օգտատերերի թիվն այս ամիս հատեց 123 000-ի սահմանագիծը։ Աշխարհի ամենամեծ սոցիալական այս ցանցից օգտվողների թվով Հայաստանը դեռևս 3-րդն է Հարավային Կովկասի երկրների շարքում։ Եթե Ադնակլասնիկի Ռուի դեպքում մենք գործունենք օգտատերերի մեծ քանակի հետ, ապա Facebook-ի դեպքում լուրջ որակի հետ, ասում է Բազմակողմանի Տեղեկատվության ինստիտուտ ՀԿ-ի նախագահ բլոգեր Արթուր Պապյանը։ Նա իր օրվա 60%-ն անցկացնում է սոցիալական ցանցերում, ոչ միայն դրանք ուսումնասիրելով, այլև կիրառելով որպես աշխատանքային գործիք։ Facebook-ը դարձավ ինքնաբուխ քաղաքական ուժերից անկախ քաղաքացիական ակտիվության գործոն, որին ուշադրություն են դարձնում արդեն պետական մակարդակով, փաստում է Պապյանը։
Եթե Ադնակլասնիկիում հիմնականում խոսք է գնում տղա աղջիկ կպցնելու մասին, Facebook-ի դեպքում մենք գործունենք քննարկումների պլատֆորմայի հետ, այստեղ գործում է հիմա ժամանակակից տրենդը, երբ որ մարդիկ ոչ թե ինֆորմացիան այդքան ստեղծելով, այլ կուրատորությամբ եւ ազդեցիկ մարդիկ ցանցային ոլորտում բազմապատկում են ինֆորմացիայի ուժը, Facebook-ը իր կառուցվածքով իդեալական պլատֆորմա է։
Facebook բումի արդյունքում Հայաստանում սոցիալական այս կայքը դարձավ վիրտուալ եւ իրական պայքարի թեժ ռազմաճակատ, ասում է հասարակական ակտիվիստ, Facebook-ի հավատարիմ օգտատերերից մեկը Արթուր Ավթանդիլյանը։
Ի տարբերություն, ասենք, օֆլայնի, հա, այդպես ասենք, իրական աշխարհի Facebook-ը դեռևս բավականին ժողովրդավարության բաներ ունի, հա, իր մեջ էլեմենտներ ունի։ Ու ինքը իրենից ներկայացնում է մեծ հաշվով Հայաստանի դեպքում ինչ-որ մեծ նոր ռազմաճակատ իրականում։
Հայաստանում 2010-ին վիրտուալ քաղաքացիական պայքարը Facebook-ի պատերին սկսվեց գարնան սկզբին։ Պայքարի մեկնարկը տվեց մարտին ստեղծված Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճը քանդելու դեմ ուղղված քաղաքացիական խումբ նախաձեռնությունը, որնի շուրջ համախմբեց 6500 հոգու։ Այն իր կազմակերպվածությամբ դարձավ վիրտուալ շարժումների առաջնեկը։ Այս խմբի օրինակով շատերը սոցիալական ցանցն ընկալեցին որպես քաղաքացիական ակտիվության եւ օպերատիվ պայքարի գործիք։ 2010-ին Facebook-ի միջոցով իր գործունեությունը սկսեց համակարգել նաեւ Մարաքաղաքում կանաչ տարածքների պահպանման համար պայքարող խումբը։ Ապրիլին ստեղծված մենք ենք այս քաղաքի տերը, խմբի հիմնադիր Գայանե Մելքոմյանի խոսքով, մեկ նպատակի շուրջ վիրտուալ դաշտում համախմբված շուրջ 4000 անդամները մինչ այդ չէին էլ ճանաչում միմյանց։
Մենք բոլորս ծանոթացինք Facebook-ի միջոցով։ Ես կոնկրետ խումբը երբ որ ստեղծեցի, չէի ճիշտ ասած ակնկալում, որ ինքը միանգամից այդպես այդքան շատ հետևորդներ ունենալու։
Պայքարը որոշ դեպքերում պատողներ տվեց, որոշ դեպքերում մնաց անարդյունք, սակայն խմբի ակտիվիստների համար ամենակարևոր ձեռքբերումը դարձավ այն, որ բացի հասարակական ակտիվիստներից եւ բնապահպաններից, քաղաքում կանաչ գոտիների հաշվին կառուցապատման տասնյակ դեպքերի մասին սկսեցին ահազանգել նաեւ Երևանի տարբեր համայնքների շարքային բնակիչներ։
Տրակտորը մտավ, ծառերը չորացնում են, վառում են։ Այսինքն մենք արաքսից իմանում ենք, զանգում ենք նախարարությունը բնավում, մենք իրոք մի քանի անգամ այդ արձագանքի շնորհիվ, ու կարելի ասել Facebook-ի, թե տրակտորի մուտքն են կանգնացրել, թե մնացած ապօրինի գործողությունները։
Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը խորագրով քաղաքացիական նախաձեռնությունը իր շուրջ համախմբեց 3300 անդամների։
Ինձ համար անսպասելի, ճիշտ ասեմ, այնպիսի մի հիմնավոր գործիք դարձավ Facebook-ը, բավական օգտավետ, տեղեկատվական առումով, կազմակերպչական առումով էլ գերօգտավետ։
Ընդամենը 1 գրառում Facebook-ի այս էջում բավարար էր, որպեսզի խմբի անդամները միավորվեին բողոքի ակցիաներով ազգային ժողովի կառավարության շենքի եւ նախագահական նստավայրի առջեւ։
Բավարարմանը ոչ, բաղդացմանը ոչ, հերթությունը
Նրանք պահանջում էին չեղյալ համարել լեզվի մասին եւ հանրակրթության մասին օրենքներում առաջարկվող փոփոխությունների փաթեթը, որը կանաչ լույս էր վառում Հայաստանում օտարալեզու դպրոցների բացման համար։ Վիճահարույց փաթեթը որոշ լրամշակման ենթարկվելուց հետո այնուամենայնիվ տարեվերջին ընդունվեց ազգային ժողովի կողմից։ Տարեվերջին Facebook-ի միջոցով աննախադեպ բողոքի ալիք բարձրացավ նաեւ ներկա եւ ապագա մայրերի կողմից։ Նրանք պայքար սկսեցին ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին օրենքում կատարված փոփոխության դեմ։ Facebook-յան պատին ծնված ու համակարգված պայքարը կարճ ժամանակ անց վիրտուալ տարածքից տեղափոխվեց նախագահական նստավայրի առջև։ Հղի կանայք հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության պատմության մեջ առաջին անգամ դուրս եկան փողոց լսելի դարձնելու իրենց ձայնը։
Պահանջում ենք, որպեսզի օրենքը վերադարձվի հին տեսքին, չոտնահարվեն թե հղի կանանց եւ բացարձակապես աշխատող մարդկանց իրավունքները։
Պայքարի արդյունքում կառավարությունը նահանջեց եւ խոստացավ փոփոխել իր իսկ կատարած փոփոխության օրենքում։ Եղավ վարչապետի համապատասխան հանձնարարականը եւ դեկտեմբերի վերջին արդեն նախաձեռնության անդամների մասնակցությամբ հարցը քննարկվեց ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովում։ Facebook-ի կշիռը եւ դերը հասարակական կյանքում այնքան լրջացավ, որ մտավախություն առաջացավ, թե այն կարող է մի օր փակվել։ Սոցիալական ցանցի օգտատերերը հայտարարեցին, թե իրենք թույլ չեն տա եւ հասարակական բողոքի հուշկու ալիք կբարձրացնեն։
Հուսով եմ այդքան խելամիտ կնեն, որ նման քայլի չդիմեն, թե չէ կարող բունտ լինի Հայաստան։
Այո, ես անձամբ պատրաստ եմ բունտ անել,
բոլորս էլ պատրաստ ենք։
2010-ի ընթացքում Facebook-ի հայաստանցի օգտատերերի թիվը կտրուկ ավելացավ, մայիսից դեկտեմբեր գրանցելով 60% աճ, ինչը ըստ բազմակողմանի տեղեկատվության ինստիտուտը ԿԻ նախագահ Արթուր Պապյանի աննախադեպ էր։
Սա շշմեցուցիչ աճ է, նման դինամիկա նաև իհարկե Արնակլաշնիկին ունեցել 2 տարի առաջ։ Այս տեմպով շարունակվի, Facebook-ը շուտով դոմինանտ կդառնա որպես տեխնոլոգիա։
2011-ին Հայաստանում կշարունակվի արագ տեմպերով աճել սոցիալական ցանցերից օգտվողների թիվը, ավելին ցանցերին կինտեգրվի ինտերնետն ամբողջությամբ, ասում է iReport.am կայքի ադմինիստրատոր բլոգեր Վարդան Պապիկյանը։
Ստացվում է այնպես, որ Facebook-ը ուղղակի կլանում է ամբողջ ինտերնետը։ Կան տվյալներ, որ 2011-ի վերջին կունենանք 700 միլիոնանոց Facebook-յան զանգված ամբողջ աշխարհում։ Պատկերացրեք, աշխարհում իր մեծությամբ 3-րդ երկիրն է դալինում, եւ իր հնարավորություններով շատ անգամ գերազանցելով հենց մեր Հնդկաստանն ու Չինաստանը որպես երկրներ։
2010-ին Facebook-ը մեզ գտավ, մենք Facebook-ին։ Կեսկատակ կես լուրջ, ասում են սոցիալական այս խոշորագույն ցանցի հայաստանցի օգտատերերը։ Այժմ տեղափոխվենք հարևան Ադրբեջան։ Օրեցօր աճում է նաև սոցիալական ցանցից օգտվող ադրբեջանցիների թիվը։ Նրանք բավական ակտիվ են այնպիսի սոցիալական ցանցերում, ինչպիսիք են Adnaklassnik-ին, Facebook-ը, Twitter-ը, VKontakte-ն, MySpace-ը եւ այլն։ Հարավային Կովկասի 3 երկրների շարքում Facebook-ի օգտատերերի քանակով Ադրբեջանը երկրորդ հորիզոնականում է։ Վերջին տվյալներով Ադրբեջանում այս սոցիալական կայքից օգտվում է շուրջ 309,000 մարդ, մեծ մասը 18-ից 24 տարեկան երիտասարդներ։ Լսենք իմ ադրբեջանցի գործընկեր Դուրնա Սաֆարի պատրաստած հաղորդումը։ Սոցիալական ցանցերի ակտիվ սպառող բլոգեր Գաջի Գաջիևը ասում է, որ մարդկանց վիրտուալ աշխարհ գնալու հիմնական պատճառը նրանց ինքնարտահայտման սահմանափակումների աճն է։
Ադրբեջանում ազատությունները սահմանափակվում են, այդ պատճառով մարդիկ, ովքեր զրկված են իրենց կարծիքն արտահայտելու հնարավորությունից, ներգրավում են սոցիալական ցանցերում, հատկապես Facebook-ում եւ Twitter-ում։ Բացի այդ, ինքնարտահայտման համար բացում են նաեւ սեփական բլոգը։
Բլոգեր Գանջի Գաջիզադեն փաստում է ադրբեջանցիների կյանքում սոցիալական կայքերի դերի բարձրացման մասին։
Adi öz fikrini, ki, məişət səviyyəsində olan fikirlərini isar eləməkdən.
Դա արտահայտվում է բազմաթիվ ոլորտներում, հանրային ընդառնում ընտանեկան կենցաղային հարցերից մինչև քաղաքական տեսությունների քննարկումները։ Այս տեսանկյունից առավել հայտնի ու տարածված է Facebook-ը։ Ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Ադրբեջանում արդեն իհայտ են եկել Facebook-ից կախվածության մեջ գտնվող մարդիկ։ Կան այնպիսիք, ովքեր իրենց կյանքն առանց գոնե մեկ սոցիալական կայքի չեն պատկերացնում։
Հասարակական ակտիվիստ Ռեշադետ Ախունդովն ակտիվորեն գրում է Facebook-ում եւ Twitter-ում, բայց իրեն Facebook-ից կախվածության մեջ գտնողների շարքում չի դասում, ասում է, որ ավտորիտար իշխանության ներքո սոցիալական ցանցերը ազատ տեղեկատվության միջոցներ են։
Մեն տարածող մասնակցել եմ իջտմայի սիաս մեն զուտ ֆիքերերն փայլաշմաու չեմ։
Ես ցանցերն օգտագործում եմ ավելի շատ հասարակական քաղաքական թեմաների շուրջ սեփական տեսակետներս արտահայտելու, ինչպես նաև իմ ընկերների կարծիքները տարածելու եւ հասարակությունից տեղեկատվություն ստանալու համար։ Ավտորիտար երկրների հասարակությունների համար սա չափազանց անհրաժեշտ գործիք է, որպես ԶԼՄ-ների ավանդական գործառույթը փոխարինող։ Մենք բոլոր երիտասարդ ակտիվիստներս անդիմադիր երիտասարդությունը կամ ուղղակի այլակարծիք երիտասարդությունը աշխատում ենք առավելագույնս դա օգտագործել։
Ռեշադետ Ախունդովն ասում է, որ ադրբեջանցի երկու բլոգերների անազատության մեջ գտնվելու ողջ ընթացքում սոցիալական ցանցերը բացառիկ դեր ունեցան այդ գործի մասին տեղեկատվությունը ամբողջ աշխարհով մեկ սփրելու հարցում։
Ցանցերը բացառիկ դեր ունեն երիտասարդական կազմակերպությունների, երիտասարդան դիմադիրների համար։ Սակայն հեղափոխության աստիճանի հասնելու համար Ադրբեջանում դեռևս չի կատարվել մի այնպիսի բան, որպեսզի խոսենք այս տիպի կայքերի իրական արդյունավետության մասին։ Բայց Ադնան Հաջիզադեի և Էմին Միլիի գործում կայքերը մեծ դեր խաղացին ամբողջ աշխարհին տեղեկացնելու առումով։ Օրինակ, մենք ունեինք Facebook ընկերներ, որոնք ունեին իրենց ընկերները արտասահմանում։ Մերոնք իրենց բլոգերների միջոցով և Facebook-ի միջոցով պարբերաբար տեղեկացնում էին հաղորդում դատական ամբողջ գործընթացի մասին։
Ցանցում տարածված երևույթ է նաև տարբեր նպատակներով կեղծ էջերի ստեղծումը։ Առաջին հերթին դրանք երկրի հայտնի մարդկանց են վերաբերում։ Օրինակ, համեմատաբար վերջերս Twitter-ում բացվեց երկրի առաջին տիկնոջ՝ Մեհրիբան Ալիևայի էջը։ Օգտատերը շատ կարճ ժամանակահատվածում ձեռք բերեց ընկերներ, կապ հաստատեց երկրպագուների հետ, շփվեց նրանց հետ, պատասխանեց երկրին վերաբերող հարցերին և անգամ շարքային ադրբեջանցիների համար մեկնաբանեց WikiLeaks-ի հրապարակումները։ Առաջին տիկնոջ մամլոցարայությունը այնուհետ հայտարարություն տարածեց, որ այդ էջը կեղծ է։ Ադրբեջանում, ինչպես եւ ամբողջ աշխարհում, յուրաքանչյուրն օգտվում է սոցիալական ցանցերից ըստ իր մակարդակի պահանջմունքների եւ հետաքրքրությունների։ Խիկմետ Ախմեդլին, ում էջը թեժ անվանել դժվար է, ասում է, որ Ադրբեջանում կան մարդիկ, ովքեր սոցիալական ցանցերը դիտում են ընդամենը որպես ծանոթության միջոց, ոչ ավելին։ Ինչպես ամբողջ աշխարհում, Ադրբեջանում Facebook-ն օգտագործում է ով ինչպես ցանկանա։ Օրինակ, մեկը սոցցանցը օգտագործում է աղջկան մոտենալու համար, ոմանք իրենց էջի գլխավոր լուսանկար են դնում ոչ թե իրենց, այլ ասենք ինչ-որ կարիայի նկար, որպիսի խստաբարո եղբայրները չգտնեն կամ չճանաչեն իրենց։ Երբ երիտասարդությունը չի կարողանում իրական կյանքում արտահայտվել, նա սկսում է դա անել ինտերնետում։ Այստեղ մարդիկ ավելի համարձակ են դառնում, թեև ոչ բավարար համարձակ։ Ադրբեջանում ինտերնետի ակտիվ օգտատերերը չեն զսպել իրենց և փորձել են պարզել իշխանությունների վերահսկողության աստիճանը։ Ռեշադետ Ախունդովն է պատմում, թե ինչպես։
Belə bir hadisə olmuşdur, uşaqlar yalandan belə bir statuslar yazmışdılar, heç sənət vurğun bağında gənclər yığılıb.
Mi ankam oktatəri mi xum qeyd statuslar gərəc, iprev te yeritasardutuna havakvum em Samet Vurguni hraparakum. Nakhanashvat jamin tegum ein leragrognere. Nranq akanates egan vor hraparakə shrjapatel en vostikanakan mekhenanere. Sa tsuits e talis vor aktiv yeritasardutyan internetum hetevum en. Petutyun anhangstatsats e hankarts mi ban chlini. Մյուս կողմից կարևոր իրադարձությունները տեղի են ունենում հենց իրականի և վիրտուալի բախման արդյունքում։ Դա գործիք է, որպիսի հետևեն իրադարձությունների զարգացմանը վիրտուալ տարածքում և վերահսկողության տակ պահեն իրադարձությունները իրական կյանքում։
Շատերը Թունիսի և Եգիպտոսի իրադարձություններն անվանում են Facebook-յան կամ Twitter-յան հեղափոխություն, քանի որ ակցիաների կազմակերպիչները դա անում են հիմնականում Facebook-ի և Twitter-ի միջոցով։ Բլոգեր Ալի Նովրուզովը ասում է, որ այդ ամենն ընդամենը առասպել է։
Twitter-ն Facebook-ն əsas rol oğulur ki, bu insanlar bir-birinə əlaqə saxlaya bilirlər։
Սոցիալական ցանցերի դերն այն է, որ մարդիկ կարող են կապ հաստատել, շփվել միմյանց հետ։ Հաղորդակցությունը հեշտացվում է, տեղեկատվական բնույթի հայտարարությունները տարածվում են ավելի արագ, բայց հիմնական գործոնը մնում է մարդը։ Այդ ինչպես ստացվեց, որ ասենք նույն Facebook-ը Թունիսում հեղափոխություն արեց, բայց Եգիպտոսում ու Ալժիրում չկարողացավ, կամ նույն Twitter-ը Մոլդովայում կարողացավ ստիպել Վորոնինի կառավարությանը հեռանալ, իսկ Ռուսաստանում Պուտինի կառավարության դեմ անզոր եղավ։ Այն դեպքում, երբ Twitter-ը Ռուսաստանում շատ ավելի ակտիվ ու քաղաքականացված է, քան Մոլդովայում։ Ավելին, այստեղ կան նաև այլ կարևոր գործոններ։ Ընդունված կարծիք կա, որ նոր տեխնոլոգիաները ժողովրդավարացման նոր միջոցներ են, բայց չէ, որ դա դեռ ամենը չէ։
Երբ տեխնոլոգիա դիլեր չի, բու յենի չարա դեմոկրատիզացմայ։
Հիմա էլ Ադրբեջանից տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր։ Վրաստանը սոցիալական խոշորագույն ցանցի Facebook-ի օգտատերերի թվով առաջատար է Հարավկովկասյան մեր տարածաշրջանում։ 491,000 օգտատերերը ոչ միայն ցանոթանում, շփվում են միմյանց հետ, այլև տեղեկատվություն փոխանակում, տարբեր թեմաներ քննարկում և գովազդ տեղադրում վիրտուալ այս ցանցում։ Իմ վրացի գործընկերոջ պատրաստած հաղորդումը լսենք։ Սոցիալական ցանցը եւ ինտերնետը սահմաններ չեն ճանաչում։ Վրաստանը կազմում է ընդհանուր վիրտուալ տարածքի մի մասը միայն։ Պարզելու համար, թե որքան է սոցիալական ցանցերից օգտվողների թիվը Վրաստանում, դիմեցինք հաղորդակցությունները կարգավորող ազգային հանձնաժողով։ Մենք նման վիճակագրություն չունենք, ստացանք պատասխան։ Փոխարենը հանձնաժողովի տվյալներով 2010 թվականին ինտերնետից օգտվող վրաստանցիների թիվը հասնում է ընդամենը 222,000-ի, միջդեռ ինտերնետի համաշխարհային վիճակագրության համար համաձայն Հրաստանում ինտերնետից օգտվում է 1.300.000 մարդ, ինչը կազմում է բնակչության 28%-ը, սահմանվազան 6 անգամ ավելի է, քան ազգային հանձնաժողովի տվյալները։ Facebook սոցիալական ցանցի պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Հրաստանում Facebook օգտատերերի թիվը հասել է շուրջ 491.000-ի, մինչդեռ ազգային հանձնաժողովը շատ ավելի ցածր թվեր է արձանագրել։ Լսենք ինտերնետ տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետ Նոդար Դավիթուրին։
Կարգավորող հանձնաժողովի վիճակագրությունը հիմնված է այն տվյալների վրա, որոնք նրան են տրամադրում ինտերնետ պրովայդերներն ու բջջային կապի օպերատորները։ Ինքը հանձնաժողովը հետազոտություն չի անցկացնում և այլ տվյալներ նրանք ուղղակի չունեն։ Նրանք չեն էլ փորձում տեղեկատվություն գտնել։
Facebook սոցիալական ցանցում տվյալները եւ թարմացվող վիճակագրությունը բավական մատչելի են։ Ըստ Facebook-ի պաշտոնական վիճակագրության, ամբողջ աշխարհում հաշվում է 500 միլիոն ակտիվ օգտատեր, ամբողջ աշխարհում մարդիկ 700 միլիարդ րոպե են անցկացնում Facebook-ի էջերում։ 300.000 մարդ զբաղված է Facebook-ը 70 լեզուներով թարգմանելու գործով։ Կոնկրետ երկրի օգտատերերի վերաբերյալ հաշվարկ կարելի է կատարել հենց Facebook-ի միջոցով։
Facebook-ում գովազդ տեղադրելիս ընտրում ես կոնկրետ թիրախային նպատակային խումբը, և հենց այդտեղ էլ երևում է տվյալ երկրից ցանցից օգտվողների մոտավոր թիվը։
Վերջերս փորձեցինք Facebook-ում չգրանցված մի կինովավերագրողի նվիրված էջ բացել։ Համակարգն առաջարկեց տեղադրել գովազդ նպատակային խումբ ընտրելիս, ես նշեցի Վրաստանը։ Facebook-ը ավտոմատ կերպով ինձ տեղեկացրեց, որ եթե ես վճարեմ գովազդի համար, ապա այն ենթադրաբար կտեսնի Վրաստանում ապրող 18 տարեկանից բարձր շուրջ 409.180 մարդ։ Մի խոսքով, այս կայքում տեղաշարժվելու, գործունեություն ծավալելու բոլոր անհրաժեշտ գործիքները սպառողի ձեռքում են, տեղեկատվությունը բաց է և հասանելի բոլորին։ Վրացական որոշ ընկերություններ օգտվում են սոցիալական ցանցում գովազդ տեղադրելու հնարավորությունից։
Ընդհանուր առմամբ ինտերնետ գովազդը առանձին ոլորտ է, որը պահանջում է հատուկ գովազդային մասնագետներ, մեդիա կառավարիչներ և ինտերնետ գովազդի մեդիա նախագծողներ։ Դա այդքան էլ հեշտ գործ չէ. Facebook գցել $100, ընտրել վրացական բնակչությունը և վերջ։
Ինչպես արդեն ասվեց, Facebook-ում գովազդ կարող է տեղադրել նաև հենց օգտատերը, իսկ ինչպես են Facebook-ում տեղադրված գովազդներին վերաբերվում սպառողները։ Web developer Կոնստանտին Ստալինսկին, ով մասնակցել է առաջին ինտերնետ մեդիաներից մեկի Gazeta.net-ի ստեղծմանը, ասում է.
Զոգատատ գացվա Facebook-ի արմից դի եմտրով, մեզ կտոն արվակց է Facebook-ի ռեկլամոս որատ գեպաս։
Երբեք Facebook գովազդից ակնկալիքներ չեմ ունեցել, քանի որ ինքս էլ ուշադրություն չեմ դարձնում Facebook-ի գովազդներին։ Ինձ համար դա չէ առաջնայինը։ Գուցե կես տարուց կամ մի քանի ամսից շուկան փոխվի, բայց այս փուլում այդպես եմ կարծում։
Մենք չենք դիտարկել մյուս սոցիալական ցանցերը, ինչպիսիք են օրինակ Одноклассники.ru-ն, քանի որ այդ ռեսուրսի մասին վիճակագրական տվյալները Վրաստանի վերաբերյալ սահմանափակ են։ Ըստ Alexa Com-ի, Կալիֆոռնիայում գործող վերլուծական ինտերնետ պորտալի, համադասարանցիները Վրաստանում բավական հայտնի են։ Այս կայքի մասին մյուս հրապարակումները սահմանափակվում են փորձագետների կամ բլոգերների առած բանավոր վերլուծություններով։ Ազատություն ռադիոկանի Կովկասյան խաչմերուկն ավարտվեց։ Մենք այսօր պարզեցինք, թե որքանով են տարածված և ինչ դեր ունեն սոցիալական ցանցերը Հարավ-Կովկասյան 3 երկրների հանրային կյանքում։ Հաղորդումը վարեց Հասմիկ Սմբատյանը։ Հաջողություն։
Շարունակենք թեման, խոսենք սոցիալական ցանցում բացված կոնկրետ մի խմբի մասին։ Լռության ձայն խումբը ուշադրության է հրավիրում խուլ և լսողության հետ խնդիրներ ունեցող մարդկանց վրա։ Հայաստանում մոտավորապես 3500 խուլ մարդ կա, որոնք արտաքին աշխարհից տեղեկատվություն ստանալու ոչ մի աղբյուր չունեն, ոչ մի հեռուստաընկերություն ժեստային լեզվով թարգմանված ոչ մի հաղորդում չունի, մինչ հիմա երկու այդպիսի հեռուստաընկերություն կար, որոնք մեկական հաղորդում ունեին, բայց այդ հեռուստաընկերությունները զրկվեցին արտոնագրից։ Ամբողջ աշխարհում միտում կա օգնելու այդպիսի խնդիրներ ունեցող մարդկանց, ընդհանրապես օգնելու, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի իրեն հասարակության լիարժեք անդամ գնա։ Հիմա սոցիալական կայքում բացված այս խումբը փորձում է օգնել մեր հետ ապրող այդ մարդկանց։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Լրության ձայն սոցիալական խմբում խուլ և լսողության խնդիրներ ունեցող երիտասարդներ են, ովքեր մտադիր են ինտերնետի միջոցով ուշադրություն հրավիրել խուլերի խնդիրներին, ներկայացնել իրենց հնարավորությունները, շփվել մարդկանց հետ։ Ցա լրագրողական նախաձեռնություն է, լրագրողներ հանուն ապագայի կազմակերպության ծրագիրը, որի ընթացքում երիտասարդները սովորելու են լրագրողի աչքով նայել աշխարհին, գրել, լուսանկարել, բլոգ վարել, սոցիալական ցանցերում ակտիվ լինել։ Լրագրողներ հանուն ապագայի հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուրեն Դեհերյան:
դասերի ընթացքում, եթե մենք խոսում ենք լեագրությունից, նորություններից, մենք խոսում ենք, թե ինչպես պատրաստել նյութ ինֆորմացիան, մեր հերթական հանձնարարությունն էր, որ խնդրում ենք ամեն դասին բերեք այնպիսի տեղեկատվություն, որը կատարվում է Հայաստանում, Հայաստանից դուրս, եւ պարզվեց, որ փաստորեն այնքան աղքատիկ է մեր հեռուստատեսություններում ժեստերի լեզվով թարգմանությունը, որ ոչ մի տեղից նրանք տեղեկություն ստանալու հնարավորություն չունեն։
Մինչև հունվարի 20-ը սուրդո թարգմանությամբ երկու հեռուստահաղորդում եթերում կար՝ ԱԼՄ-ի լրատվական ծրագիրը եւ Արարատ հեռուստահալիքի մանկական հաղորդումը, սակայն երկու հեռուստաընկերություններն էլ այլևս եթերում չեն։ Նախաձեռնող խումբը նամակով դիմել է հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյանին, խնդրելով տրամադրել այն հեռուստաընկերությունների անունները, որոնք իրենց մրցութային փաթեթներում ներառել են ժեստերի լեզվի ուղեկցությամբ հաղորդումներ։
Պատասխան նամակը իհարկե մենք ստացանք, սակայն անկեղծ ասած մեր հարցի պատասխանը այնտեղ չկար։ Պարոն Ամալյանը շտապել էր ցավակցել մեզ, որ երկու հաղորդումը փակվել է, եւ նշել էր, որ դրանով իսկ որևէ իրավունք խուլերի համար չի խախտվում, որովհետեւ կան հաղորդումներ, որոնք որ զուգորդվում են հայկական լուսագրով, և խուլերին պաստորեն խորհուրդ էր տվել հետևել այդ լուսագրերին և դրանով բավարարվել։ Լուսագիրը այդ վազող տողերն է։
Ամալյանի պատասխանը թևաթափ արեց երիտասարդներին, շարունակում է Սուրեն Դեհերյանը։ 18-ամյա Վահեի ընտանիքում բոլորը խուլ են, եղբայրների ու ծնողների մոտ նա արդեն ցուցադրում է իր սովորած լրագրողական հմտությունները, ժեստերի լեզվով նրանց պատմում ինտերնետում կարդացած լուրերը։ Վահեին մենք այսօր լսում էինք սուրդո թարգմանության օգնությամբ։
Ես կարողանում լիարժեք կարդալ, լիարժեք գրել, ես գրագետ եմ, բայց լուսագրի մասին կասեմ, որ շատ նախ շատ արագ է, տարերը շատ փոքր են, մեզ համար շատ դժվար է միաժամանակ կարդալ, ընկալել իմաստը եւ միաժամանակ նայել պատկերին, եւ հետո պատկերում ուրիշ բան է ցույց տալիս, գրվում է ուրիշ բան։ Ծնողներս նայում էին, միշտ հուսով սպասում էին այդ ժամին, ինչ էլ որ անելիս լինեին, իրենք ամեն ինչ թողնում էին ու հենց այդ ժամին նստում էին հեռուստաէկրանի առաջ, որտեղ այդ փոքրիկ պատուհաններ, որտեղից իրանք պիտի տեղեկանային այդ նորություններին, հա, աշխարհի նորություններին։ Իսկ հիմա մի տեսակ մերալ գոտի է ստեղծվել մեր տան մեջ, մի տեսակ հուսալ լքված են ծնողներս, անկեղծ ասած, ու իրանք երբեք չեն նայում, ընդհանրապես հեռուստացույց չեն նայում։
Հայաստանում 3500 խուլ մարդ է ապրում, ովքեր առանց այդ էլ միայն միմյանց հետ են շփվում, փաստորեն ստեղծելով փակ աշխարհ։ Ժեստերի լեզուն մեր մայրենի լեզուն է, ասում են խուլերը, շեշտելով, որ լուսագրերով կարդալը բավական բարդ է և չի բավարարում իրենց ինֆորմացիա ստանալու պահանջը։ Անջատեք հեռուստացույցի ձայնը և փորձեք ընկալել լուրերը միայն վազող տողի միջոցով, համեմատում է Վահեն։
Ճիշտ է, ձեզ թվում է, թե ես չեմ խոսում, հա, ես խուլ եմ, ձեզ թվում է, որ ես կարող եմ մտավոր խնդիրներ ունենամ, ես ուրիշ խնդիրներ ունենամ, ես ոչ մի խնդիր չունեմ, ես պարզապես չեմ լսում, ու ես պարզապես խոսում եմ իմ մայրենի լեզվով, ժեստերի լեզվով։ Մարդ երբ խոսում է, մտածում է, ես մտածում եմ ժեստերի լեզվով, իմ մտածողությունը ժեստա լեզվային է, այսինքն ես լսում եմ աչքերով, լսող մարդը լսում է ականջով, ես ընդամենը իմ ու ձեր տարբերությունը այն է, որ ես լսում եմ աչքերով։ Աշխարհի բոլոր իրադարձությունները, սպորտային, երաժշտական, շոու ծրագրեր, այն ինչ որ երիտասարդական ծրագրերին է վերաբերվում, իմ հասակակիցները լիարժեք ստանում են դա, իրանք ընտրության հնարավորություն ունեն։ Ես այսօր կասեմ, որ ես չունեմ այդ իրավունքը։
Լրության ձայն նախաձեռնության անդամ Անուշը Գեղարվեստի ակադեմիայում է սովորում, ապագա դիզայներ է։ Աշխարհում 70 միլիոն խուլ խոսում եւ մտածում է ժեստերի լեզվով, մեզ հետ մի պահեք նրանցից, ասում է Անուշը, նրան եւս լսենք թարգմանչի օգնությամբ։
Գիտեք, չենք ասում, որ մենք անգրագետ ենք, այստեղ գրագիտության խնդիրը չի, այո, մենք դպրոցում սովորել ենք, մենք գրագետ ենք, մենք ահավոր հոգնում ենք մեր աչքերը, որ մենք պիտի անվերջ նայենք ու սպասենք, թե երբ պիտի միտքը վերջանա, որ կարողանանք հասկանալ վերջապես ինչի մասին է խոսքը։ Հարմար չի, կան շատ մեծ քանակով խուլեր, ովքեր դուրս են մնացել կրթությունից, ոչ թե չեն սովորել, այդ ծնողները պահել են տանը, ամաչել են իրենց մեջտեղ հանել, հետո այդ երեխաները կրթությունից դուրս մնալով չեն կարողանում լուսագրին տիրապետել, բայց գիտեն ժեստերի լեզուն, ժեստերի լեզվով կարողանում են շփվել։ Այդ համայնքի մասին ինչ կասեմ, ոնց պիտի ապահովել այդ մարդկանց խումբը։
Ինչպես դες կդրսևորեք, եթե հայտնվեք մի աշխարհում, ուր բոլորը խուլ են եւ խոսում են ժեստերի լեզվով, իսկ նրանց մեջ միայն դուք եք լսող եւ չգիտեք այդ լեզուն, այսպես են նկարագրում իրավիճակը խուլերը, որում հայտնվել են։ Նրանց պահանջը որևէ հեռուստալիքով որական գոնե մեկ լրատվական հաղորդումն է ժեստերի թարգմանությամբ։ Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեր հաղորդումները Սփյուռքից։ Փարիզում Շարլ Ազնավուրից հետո երկրի նախագահ Նիկոլաս Սարկոզին քննադատել է նաև Փարիզի արվարձաններից մեկի սոցիալիստ քաղաքապետը։ WikiLeaks-ի բացահայտումների համաձայն Նիկոլաս Սարկոզին խոչընդոտել է, որ հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատասխանատվություն սահմանող օրինագիծը հաստատվի Սենատում։ Քննադատությունը դրա համար է։ Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանի հաղորդումը։
Վերջերս Ֆրանսիայի երգիչ Շարլ Ազնավուրը Le Dauphiné Libéré թերթին տված մի հարցազրույցի մեջ անդրադառնալով հայկական հարցին դժգոհություն էր հայտնել Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Նիկոլաս Սարկոզիից իր նախընտրական խոստումներից հրաժարված լինելու համար։ Խոսքը վերաբերում էր հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելիության օրինագծին, որը 4 տարուց ի վեր սպասում է Սենատի կողմից իր վավերացմանը օրենք դառնալու համար։ 2007 թվականի ընտրապայքարի ժամանակ համայնքին այդ վավերացմանը նպաստելու արդիվ իր տված խոստումից մեկ ամիս անց, ընտրվելով Հանրապետության նախագահ, նա դրժել էր իր խոստումը, վստահեցնելով թուրք իշխանություններին, թե ինքը անելու է այնպես, որ այդ օրինագիծը մեռնի Սենատում։ Համայնքը հայտնաբերել էր նախագահ Սարկոզիի այդ երկդիմությունը WikiLeaks կայքեջի բացահայտումների շնորհիվ։ Եվ ահա Շարլ Ազնավուրից հետո նախագահ Սարկոզիի այդ երկդիմությունը դատապարտել է նաև մի կարևոր քաղաքական գործիչ՝ Փարիզամերձ Քլամար հայաբնակ արվարձանի սոցիալիստ քաղաքապետ Իլ-դե-Ֆրանսի շրջանային խորհրդի փոխնախագահ, միջազգային և եվրոպական հարցերի պատասխանատու Ֆիլիպ Կալտենբախը։ Վերջինս նախագահ Սարկոզիին նորերս գրել է մի նամակ, որի մեջ հիշեցրել է 2001 թվականի հունվարի 29-ին Ֆրանսիայի կողմից 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչումը և 2006 թվականի հոկտեմբերի 12-ին սոցիալիստական կուսակցության պատգամավորների նախաձեռնությամբ ազգային ժողովի կողմից քննարկված և ընդունված օրինագիծը հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու վերաբերյալ օրինագիծ, որը պետք է քննարկվեր այնուհետև Սենատի կողմից, բայց մինչ այժմ այն չի ներկայացվել Սենատին։ Խոստման այդ դրժումը կատարված պետության բարձրագույն ղեկավարի կողմից և այն էլ մի այնպիսի լուրջ հարցի վերաբերյալ, որը մարդկության դեմ գործված ոչիրն է, անընդունելի է, գրել է Ֆիլիպ Կալտենբախը։ Վերջում նա ավելացրել է. Այս իրադրությունը այլևս անհանդուրժելի է, շխտողական քարոշությունը սաստկանում է հետս հետե ավելի ու ավելի, շտապողական է, որ Սենատը քննի այդ օրինագիծը։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ Հանրապետության տարածքում ոմանք իրենց ընդդիմությունը հայտնեն այդքան բարբարոս ոչրի իրականության վերաբերյալ, սպառնալով լուրջ խրովություններ առաջացնելու հասարակական կարգ ու կանոնը խանգարելու սպառնալիքով։ Հայոց ցեղասպանությունը, այնպես ինչպես 20-րդ դարը դրոշմած մյուս բոլոր արյունահեղ ոչիրները, չպետք է այլևս մնա անպատիժ։ Եթե հավատ ընծայենք մի այլ սոցիալիստ քաղաքական գործչի, սենատոր և բուժ դյուրոնի ընդհանուր խորհրդի նախագահ Ժան-Նոել Գերինի հայտարարությանը արված հունվարի 28-ին Մարսելում տեղի ունեցած Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհրդի Մարսելի մասնաճյուղի տարեկան հավաքույթի ժամանակ սոցիալիստական կուսակցությունը փետրվարի 8-ին, այսինքն 2 օր հետո, որոշում է ընդունելու ի վերջո Սենատին ներկայացնելու հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելիության օրինագիծը մարտի 30-ին քննարկման դնելու համար։ Վերադառնանք մի պասական Շարլ Ազնավուրի այն հայտարարությանը, թե եթե նախագահ Սարկոզին չփոխի իր վերաբերմունքը հայոց ցեղասպանության օրինագծի հանդեպ, ապա հարմար պահին ինքը պետք է նրա տեխնատության դեմ օգտագործի ֆրանսահայերի քվեները, չվրիպեց մամուլի ուշադրությունից։ Մենք 400-500 000 ֆրանսահայ ենք և համոզված եմ, որ ծագումով հայ, որևէ ֆրանսիացի պիտի հետևի ինձ, ասել էր երգիչը այդ հայտարարության մեջ։ Եթե թրքական կայքեջեր այդ արդիվ մեղադրում են Ազնավուրին և մեջբերում եմ ամոթալի համարում նրա խոսքերը և այլ բան չեր էլ կարելի սպասել, ապա Ստարմենյուս ֆրանսահայ կայքերի տված մի տեղեկության ֆրանսիական Լեքյատ խվեղի թե համացանցային պարբերականը իր հրատարակած Շարլ Ազնավուրը հայերը և նախագահական ընտրությունները հոդվածում նկատել է, թե եթե համայնքը հետևի Ազնավուրի ցուցմունքներին և չքվեարկի Նիկոլա Սարկոզի օգտին, ապա վերջինս իսկապես կարող է դժվարություններ ունենալ վերընտրվելու համար. Ես չգիտեմ, թե Ազնավուրը կգնա մինչև վերջ, թե ոչ, բայց պարզ է, որ նրա ռազմավարությունը կարող է արդյունավետ լինել և որ այն կարող է իսկապես վաղ պատճառել Էլիզեին, գրել է այդ պարբերականը. Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ.
Իսրայելում Յահու քաղաքում հայկական եկեղեցում դպրոց է բացվել։ Իսրայելում կան հայկական կրթօջախներ, որոնք պատմություն ունեն, ավանդույթներ ունեն, բայց նոր դպրոցի համար հնարավորությունները մեծ չեն։ Սփյուռքահայ համայնքներում խնդիրները շատ են, հատկապես երբ հնարավորությունները սուղ են, հովանավորներ չկան։ Մյուս կողմից էլ, եթե դպրոց չլինի, շաբաթը գոնե 1-2 օր հայերեն դասեր չլինեն, հայ ընտանիքների մանուկները իսպար կմոռանան մայրենի լեզուն, առանց այդ էլ մեծ դժվարությամբ են խոսում, կազմակերպիչները մի քանի հայերեն դասագրքեր են ձեռք բերում, պատճենահանում, ուսուցիչները անվճար են աշխատում, Իսրայելից լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը Յաֆուի հայկական դպրոցից.
איך אנחנו אומרים?
צמר.
אבריס שנל, צמר. ואור, תומאס אור.
Louis. Այս ցայնագրությունը կատարել է Միաֆո քաղաքի Սուրբ Նիկողայոս հայկական վանքի ընդարձակ սրահում, այսպես ասենք ուրբաթորիա դպրոցի փոքրերի խմբի դասալսման ժամանակ։ Ինչպես նկատեցիք, ուսուցչուհին Տիկին Մարին երեխաների հետ եբրայերեն էր խոսում, հանձնարարությունները եբրայերեն լեզվով էր տալիս, երեխաներն էլ փորձում էին թարգմանել հայերեն։ Ինչպես ասում են, պստիկների խմբից դուրս կանք արդեն 10 իհարկե չխանգարելու և 10 տարեկան երեխաների ուշադրությունը չշեղելու համար, ու այժմ էլ արդեն մեծահասակների դասալսմանը ներկա գտնվում է։
Երանի ինձ իր, որ ասկսենց աժագիներս ոմանք սնտարապես այրին չէ գիտեր խոսիլ, ոմանք կամ որ սահասկսա գիսագադան խոսիլ, ոմանք կերը չէ գիտեր, ոմանք կարտալ չէ գիտեր խոսիլ, ես ունից սիրն պանվիտիս, Սիլվակ Աբուդիկյանը
Յաֆո և Հայֆա քաղաքների հոգևոր հովիվ հայրավետիս Վարդապետ Իբրաջաններ իր աշակերտներին բացատրում հայապահպանման համար անհրաժեշտ հայերեն կարդալ և գրել արագորեն սովորելու անհրաժեշտությունը։
Զավեն այսօր նորեն վիվազե, այսօր նազարնալ պիտի վազե, զադի գնա, զավեն շուտը շուտ, զադիգը հիմա գրհասնի, գսե ազատը, ու զավենը գրազե շուտ շուտ։
Ինչպես լսեցիք, ավելի ավագ հայ աշակերտներն արդեն կարդում են ու նրանցից շատերն արդեն տառաճանաչ են։ Սրտի ցավով ենք նշում, բայց ի տարբերություն երկրի հոգևոր մայրաքաղաք Երուսաղեմին, որտեղ երկու կրթօջախ կա հայկական ժառանգավորած ու թարգմանչած վարժարաններ, երկրի կենտրոնում ոչ մի հայկական դպրոց չկար։ Հայ երեխաները մեծամասամբ հրեական միջավայրում են մեծանում, հրեական դպրոց են հաճախում, իսկ արդյունքն այն սարսափելի ճերմակճարտն է, որ շատ լուրջ հիմնախնդիր է դարձել ու սրի նման կախվել է երկրի կենտրոնական քաղաքների հայ բնակչության գլխին։ Երկու շաբաթը մեկ անգամ Սուրբ Նիկողայոս ծովափնյա այս վանքում պատարագ է մատուցվում, տոնվում են բոլոր հայկական տոները, սակայն անկասկած ապավարար չէ ուծացման վտանգը կանխելու համար։ Տեղացի յաֆայահայերից ոչ բոլորն են եկեղեցի հաճախում, իսկ նորեկ նախկին հայաստանցիներն էլ խորհրդային տարիներից ի վեր պասիվ են, ընդամենը 2-3 ընտանիք կա, որ մշտապես ներկա է բոլոր եկեղեցական արարողություններին։ Շատերն էլ միակ հանգստյան շաբաթօրն են աշխատանքի դուրս գալիս, այսպիսով եթե կոնկրետ տեղի կազմակերպությունները չկազմակերպեն ու մեքենաներ չտրամադրեն, ապա շատ հայաստանցիների յաֆոյում չես հանդիպի պարզապես։ Ինչևէ, պատահականորեն չխոսեցինք հայերի պասիվության մասին։ Յաֆոյի ուրբաթորիա այս դպրոցում մեկ նախկին հայաստանաբնակ աշակերտ կա, մնացածը յաֆայա հայեր են։ Թե երբ է բացվել այս դպրոցը, քանի աշակերտ ունի և ինչ դասակրքերով են պստիկներն ու մեծերն հայերեն սովորում, կմանրամասնի մեր հոգևոր հովիվ հայրավետիսը։
Ոգեմ
Հայաստանի սկիզբը մեծ աշխատանքներով Պարտիրոջ հաջողեցանք Յաֆայի Սուբնիգայոս ուրբաթորիա դպրոցը վերստին բանալ 5 տարի ցածալումի վերջ նորոգությունը պատճառ էր, որ մեր դպրոցը փակվի։ Այդ 2010 թվի հոկտեմբերի սկիզբը Տիրոջ օգնությամբ հաջողեցանք մեր ուրբաթորիա դպրոցները բանալ։
Ինչ վերաբերում է աշակերտների թվին ու դասարաններին, ապա
Ուրբաթորիա դպրոց ունի 32-34 աշակերտներ, որոնց մեծ 16-ը մինչև 10 տարեկան երեխաներ են, իսկ մյուսը, որ մոտավորապես 18-ն, երբեմն 20 աշակերտներ, որ գլան, կամ 16, հաճախ կրնան կալ մարդիկ, որոնք մեծ տարիքով են, 40 տարեկան, 45 տարեկան, մինչև ամենամեծը 48 տարեկան է, որոնք կուկան գամավոր սորվելու համար մեր մեսոբաշունչ այբուբենը, և գուզեն, որ հայրեն խոսիր, կփապակին հայրեն կրել։
Հոգևորականի համոզմամբ, եթե մեծահասակների պարագայում ավելի հեշտ է նրանց դասարան բերել, ապա փոքրերի դասարանը համալրելու և ուսումնական գործընթաց հետաքրքիր դարձնելու համար տարբեր հնարքներ են պանեցնում։
Երեխաներուն համար հատուկ հոգադարություն ունենք, որ իրենց համար գործենք հիմա համակարգիչային դասընթացներ ստեղծել, հեռուստատեսիլով իրենց սպաղեցնել, հայրեն կինոներ դիտեն, հայրեն երգեր լսեն, հիմա արդեն սկսած են այրմերը անքիրա դասանել, աշխատանքներ գնել, որ մեր երեխաները, որոնք 6-ից մինչև 10 տարեկան են, որոնք ցանկանան, որոնք սիրեն դպրոցը, որոնք սիրով կան։
Իհարկե բազմաթիվ հիմնախնդիրներ ունի այս վերաբացված փոքրիկ դպրոցը, մասնավորապես արևմտյան հայերենի դասագրքերի բացակայությունն է, իսկ որտեղից են գնում և ինչպես են ապահովում աշակերտներին գրենական պիտույտներով, հարցրեցի հայրավետիսին, ի պատասխան ասաց, թե
բոլոր մեր դասագրքեր որ կան լիբանանեն գուկան գամիացիոն նահանգներ են, և լիբանանեն գարդինք մենք մոտ 8-9 գրքեր, որոնք 8-9 գրքերը մենք կպազմապատկենք խոսերուսա մեջ, լուսաբաժները անելով ղանոք կգազմենք, եթե գունավոր գրքեր են, որ բզիկները գունավոր գրքեր են, բզիկներունը գունավոր լուսաբաժաններ կանենք և բզիկները գունավոր կպաշկ։
Տիկին Մարին ու հայրավետիսը դասավանդում են կամավորության սկզբունքով, ու միակ նպատակը հայերին դեպի իրենց արմատները վերադարձնելն, արևմտահայերենի դասագրքեր ու քաղաքականություն ցավոք սրտի չեն կարող ձեռք բերել, ուսուցման գործընթացի ժամանակ էլ հաղթահարում են առաջացող հիմնահարցերն եղած հնարավորությունների սահմաններում։ Ինչևէ, առաջին անգամն էր մեզանում, որ Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս հայկական վանքի սրահում մի փոքրիկ հրաշքի ականատես եղանք։ 3 տասնյակ նվիրյալ հայորդիներ ու հայուհիներ, որոնք ջանք չեն խնայում սեփական ինքնությունը պահպանելու համար։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Յաֆո, Տել Ավիվ։
Անդրադառնանք Հայաստանի կրթական համակարգին։ Այստեղ անկախությունից հետո անընդհատ փոփոխություններ են լինում։ Վերջի 2 տարվա համար ամենաէական փոփոխությունը ավագ դպրոցներ ստեղծելն է։ 9-րդ դասանից հետո աշակերտներն արդեն կարող են սովորել ավագ դպրոցներում, սա միջազգային կրթական համակարգից վերցրած օրինակներից մեկն է։ Հայաստանում արդեն ավելի քան 90 ավագ դպրոց կա։ Կրթության նախարարը հանդիպում էր ունեցել ավագ դպրոցների տնօրենների ներգրավվածությունների հետ, մեր թղթակիցը զրուցել է նրանց հետ ավագ դպրոցների գործնեության և խնդիրների մասին։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանի հաղորդումը։
Այսօր Հայաստանի 91 ավագ դպրոցներում սովորում է շուրջ 17,000 աշակերտ։ Ըստ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի, չնայած նոր ներդրված այս համակարգն արդեն իսկ ունի հաջողություններ, լավ օրինակներ, այնուամենայնիվ դեռևս կան մի շարք չլուծված խնդիրներ։ Առաջինը լավագույն ուսուցիչների և տնօրենների ներգրավումն է ուսումնական գործընթացում։
2 տարվա մեջ ասել, որ մենք պետք է կարող ենք կայացնել ավագ դպրոց ամբողջությամբ, անհնար է և իրատեսական չէ, բայց գործընթացը շատ ինտենսիվ, ֆինանսական հավելյալ ներդրումներով, օրենսդրական բարեփոխումներով, կադրային խնդիրներով լուծվում է։ Եթե ուզում ենք, որ հարակրթության որակը իրոք կտրուկ բարձրանա, եթե ուզում ենք, որ ընդունվող դիմորդների որակական հատկանիշները կրթությունը բարելավի, մենք այլ ընտրանք չունենք։
Նախարարությունը տնօրեններից պահանջում է ուսումնական կարգապահություն, կրթական խիստ բովանդակություն, ով չի համապատասխանի պայմաններին կհեռացվի աշխատանքից։ Աշոտյանը նշեց, որ տեսչական ստուգումները թույլ են տվել պարզել, թե որ դպրոցների տնօրեններն են թերանում իրենց աշխատանքում։
Գիտեք, որ ավագ դպրոցների գերատեսչական ենթակայությունը կրթության և գիտության նախարարությանն է, և նախարարությունը իրավասու է այս դեպքում, եթե մյուս դպրոցներում ենք իրավասու չենք, ուղիղ որոշում ներկայացնել կադրային։ Այս դեպքում ենք իրավասու ենք ձերբազատվել բոլոր այն տնօրեններից, որոնք չեն կարողանալով կյանքի կոչել պետության այս ծրագիրը և նաև կխոչընդոտեն։
10-11-րդ դասարաններն ունեն մշակված ծրագրեր եւ դասագրքեր։ 12-րդ դասարանցիներին պատրաստ կլինի 4 ամսից։ Նախարարը տեղեկացրեց, որ այս ամիսների ընթացքում դրանք կքննարկվեն մասնագիտական տարբեր խմբերի հետ։ Պետությունն ավագ դպրոցների վերանորոգման, նյութատեխնիկական բազայի թարմացման եւ համակարգիչների համար բավական մեծ գումար է ծախսել։ Այս տարի պետբյուջեից վերանորոգումները շարունակելու համար տրամադրվել է մոտ 1 միլիարդ դրամ։ 2008 թվականին գործում էր ընդամենը 10 ավագ դպրոց, դրանցից մեկը թիվ 198-ն է։ Դպրոցի տնօրեն Արտաշես Թորոսյանի համոզմամբ ավագ դպրոցներն իսկապես անդրաժեշտ են եւ դրանցից շատերի արդյունավետության մասին խոսում են աշակերտների գնահատականները։ Սակայն կան խնդիրներ կապված մասնագիտական կողմնորոշման հետ։ Շատերը նախընտրում են վճարովի քոլեջներն ու ուսումնարանները, քանի որ կարծում են, թե այնտեղ ավելի որակյալ կրթություն կստանան։
Մեկ մեծ դպրոցը այս տարի տվեց առաջին շրջանավարտն եւ ամենացածր միջին գնահատականը 1-2 նիշով բարձրեր հանրապետական գնահատականից միասնական քննությունների։
Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղի ավագ դպրոցի փոխտնօրեն Ռշտունի Արաքելյանի կարծիքով համակարգի լիարժեք ներդրումը երկար ժամանակ է պահանջում եւ նախարարությունն այս առումով հապճեպ որոշում կայացրեց։ Կան նաեւ ծրագրերի եւ դասագրքերի հետ կապված խնդիրներ։
Փորձի փոխանակման կարգով դնեին հանրապետությունում, ասենք յուրաքանչյուր մարզում մեկական դպրոց եւ ըստ այն մեր փորձեին։ Նրանից է, որ երևի լավ չենք մենք պատկերացնում այդ ծրագիրը, նախագիծը, պլանը եւ այլն, համար պետք է ամեն ինչ այնպես արվի, որպեսզի կարողանա հիմնական ուղու վրա դրվի եւ ասվի, սա հանրակրթական միջնակարգ ընդհանուր դպրոց է, սա ավագ դպրոց է։
Ավագ դպրոցների ուսուցիչները դժգոհեցին, որ գրեթե նույն աշխատավարձն են ստանում, ինչ հիմնականինը, սակայն շատ ավելի մեծ աշխատանք են կատարում։ Սևանի Աբովյանի անվան ավագ դպրոցի տնօրեն Լիաննա Մկրտչյանն էլ անդրադարձավ ֆինանսական խնդիրներին։
Ճիշտ ասած, մեր ֆինանսավորումը այն չի, որ մենք իսկապես ձևավորենք այդ դպրոցները այնպես, ինչպես որ մենք էինք պատկերացնում։ Ինձ թվում է, որ հետագայում, երբ ֆինանսավորումը կարգավորվի, ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։ Էլի ֆինանսավորման հետ կապված բոլոր ուսուցիչները չկարողացան վերապատրաստվել։ Հույս ունենք, որ ամեն ինչ կկարգավորվի ապագայում։
Այս տարի կավարտվի ավագ դպրոցների ձևավորումը, նոր ուսումնական տարում կունենանք 105 դպրոց։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Փոփոխություններ, բարեփոխումներ են կատարվում նաև առողջապահական ոլորտում։ Այս տարվանից սկսեց գործել երեխաների առողջության պետական հավաստագիր ծրագիրը։ Երեխաները, այսպես ասենք, առողջապահական անձնագիր են ստանում անվճար բուժօգնություն ստանալու համար։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Ծնունդօգնություն, պետական հավաստագիր, համավճար, հիմա էլ երեխայի առողջության անձնագիր եւ այլն։ Առողջապահական ոլորտում իրար հաջորդող այս նորությունները շփոթություն են առաջացնում քաղաքացիների մոտ։ Համավճարով զտվում է անվճար բուժ ծառայություններից օգտվողների ցանկը, իսկ հավաստագրերով հստակեցվում։ Այս տարվա սկզբից կառավարության որոշմամբ հանրապետությունում ներդրվեց երեխայի առողջության պետական հավաստագիր ծրագիրը, որով հիվանդանոցային բուժօգնությունից անվճար կարող են օգտվել 0-7 տարեկան երեխաները։ Նշենք սակայն, որ մինչ այսօր էլ միայն ծննդյան վկայականով մինչև 7 տարեկան երեխաների համար բուժօգնությունը բացառապես անվճար էր իրականացվում։ Երեխայի առողջության պետական հավաստագիրն անվճար բուժօգնությունից օգտվելու հնարավորություն է ընձեռում նաև 7-ից 18 տարեկան սոցիալապես անապահով եւ հատուկ խմբերում ընդգրկված երեխաների եւ մինչեւ 18 տարեկան երեխաների համար անհետաձգելի բուժօգնությունը։ Առողջապահության նախարարության մոր եւ մանկան առողջության պահպանման վարչության մասնագետ Գայանե Ավաքյանը բացատրում է, թե որն է այս հավաստագրի ներդրման հիմնական նպատակը։
Մանկական հիվանդանոցային մասնավորապես վերակենդանացման եւ անհետաձգելի բուժօգնության ծառայությունների մատչելիության եւ որակի խիստ հիմնախնդիր կար Հայաստանում, եւ այս հիմնախնդիրը պետք է լուծվեր եւ չպետք է լիներ տարբերություն քաղաք գյուղ կտրվածքով, որովհետեւ քաղաքում ծնված երեխան ունի նույն իրավունքները, ինչ որ մայրաքաղաքում ապրող երեխան, հետևաբար բուժօգնությունների միջև տարբերությունը վերակենդանացման եւ անհետաձգելի պետք է մեղմել։ Դրա համար պետք էին ֆինանսներ, ահա թե ինչու այդպես մեծ երկու անգամ բարձրացավ ֆինանսավորումը։
Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչները վստահ են, որ երեխաների հիվանդանոցային բուժօգնության համար 2011 թվականի առողջապահության բյուջեում նախատեսված լրացուցիչ 3.13 միլիարդ դրամով հնարավոր է նվազեցնել մինչև այսօր ոլորտում առկա մի շարք խնդիրներ։ Հավաստագրի դիմաց բուժ հաստատությունը փոխհատուցում է ստանում։ Գայանե Ավաքյան։
Մեր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ շատ բարձր Հայաստանում մինչ շուրջօրյա մահաբերության մակարդակը։ Ինչ է դա նշանակում։ քաղաքում։ Դա նշանակում է, որ դիմում էին արդեն ծնողները բավականին ուշացած, եւ այդ ուշացման պայմաններում անգամ մանկական հիվանդանոցային ծառայությունները ի վիճակի չէին adekvat եւ լավ ուժօգնություն դրամադրելու վերակենդանացում անհետաձգելի։ Բուժաշխատողների մոտիվացիան շատ ցածր էր, ցածր աշխատավարձ, արդյունքում ստվերային վճարումներ, որոնք ռիսկային էին դարձնում մանկական հիվանդանոցներ դիմելու հանգամանքը։
Տղա երեխաների համար նախատեսված հավաստագրերը երկնագույն են, իսկ աղջիկներինը վարդագույն։ Դրանք լրացվում եւ տրվում են 0-7 տարեկան երեխայի ծնողներին այն բժշկական հաստատության կողմից, որտեղ հաշվառված է երեխան եւ որտեղ իրականացվում է նրա ամբուլատոր պոլիկլինիկական բուժօգնությունն ու հսկողությունը։ Իսկ նորածիններին դրանք հատկացվում են հենց ծննդատանը։ Արաբկիր բժշկական համալիրն այն բուժհաստատություններից է, որտեղ առաջինը կիրառվեց համավճարը։ Հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժնի վարիչ Գոհար Ձվակերյանի խոսքով, եթե երեխան շտապ օգնության կարիք չուներ, բուժումն իրականացվում էր վճարովի, իսկ հավաստագրի ներդրման դեպքում երեխայի բուժումն այժմ իրականացվում է անվճար։
Պետք է անպայման իրենք մոցումները կատարեն դրամարկղային, կնքելով պայմանագիր բուժող բժշկի հետ։
Հավաստագրի արկայության դեպքում
երեխան բացառապես օգտվելու է անվճար բուժ ծառայության։ Բոլոր դիմող ծնողներին տրվում են այդ հավաստագրերը։
Իսկ եթե 3 տարեկան երեխան ներողություն ստանա ինքը ճունի հավաստագիր, այդ դիմումը իրանց պոլիկլինիկա ուստան։
Գիտեք ինչ, եթե միայն բացակայում է հավաստագիրը, այդ պատճառով երեխային չի մերժվում բուժօգնությունը, հաջորդ օրը ծնողը դիմում է համապատասխան բուժ ծառայությանը եւ բերում է հավաստագիր։
Մանկաբուժական վիրահատական միջամտությունը նույնպես իրականացվելու է անվճար։ Զրուցակիցս նշում է, որ հավաստագրի ներդրումը ավելանում է նաև բուժաշխատողի աշխատավարձը։
Այսինքն դրանով պայքարում է նաև ստվերի դեմ։ Գաղտնիք չի, որ հայ ազգը բավականին շնորհակալ ազգը սիրում է բժշկին, բուժաշխատողի շնորհակալություն հայտնի։ Այս հավաստագրի ներդրումով բավականին կավելանա բուժաշխատողի աշխատավարձը, թե բժշկի, թե միջին, թե կրտսեր բուժաշխատողների աշխատավարձը։
Հանրապետությունում հավաստագրերի առաջին խմբականակն արդեն բաժանվել է։ Գործընթացը կշարունակվի մինչև մարտի վերջ։ Այս տարի կկիրառվի նաև երեխայի առողջության անձնագիրը, որտեղ մայրերը կտեղեկանան, թե ինչպես կարելի է սնուցել եւ խնամել երեխային, կլինեն տեղեկություններ նաև հետագա պատվաստումների վերաբերյալ։ Նարինե Ղալիչյան, Max Liberty։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մշակույթ Էլինա Չլինգարյանը զրուցել է Տալինում բնակվող երաժիշտ Արա Երալյանի հետ։ Էստոնիայում նա արդեն ճանաչված երաժիշտ է, բայց երբ տուն է գալիս Ալավերդի, հայկական խորուրդները սկսվում են։ Մազերդ շատ է երկար, կտրի, սպիտակ կոշիկներդ փոխի։ Լսենք Էլինայի պատրաստած հաղորդումը։
Ջութակից դեպի ճարտարապետություն, այնուհետև նորից վերադարձ երաժշտության, այս անգամ դեպի կոնտրաբաս։ Հայազգի երիտասարդ երաժիշտ Արա Երալյանը 90-ականների սկզբին թողեց հայրենի Ալավերդին ու բռնեց Եվրոպայի ճամփան։
Ջութակահար եմ եղել, դպրոցն եմ վերջացրել, դուգնացի ճարտարապետական ընդունեցի, սովորեցի 4 տարի, լավ ճարտարապետ եմ, ճիշտ ասած, միջև մի լավ նկարում եմ։ Ուղղակի ջազ երաժշտությունը դուրս եկավ, շատ ուզում էի սովորեմ ու հնարավորություն ունեցա ստեղ գալ։ Ընկերես արդեն ստեղ էր, սովորում էր ու մեր Հայաստանում նվագում էինք։ Դաշնակահար Վարդան Օսեփյանը ու Կարեն Քոչարյանը հարված այն նվագող։ Վարդան ստեղ էր, Կարենի հետ եկանք ստեղ շարունակելու ուսում ու տենց գնաց, ասեցի երաժշտությունով զբաղվել։
Հայրենիքից դուրս եկավ երաժշտության ձայնականջում ու հենց այդ հնչյունների ներքո հաստատվեց Մերձ Բալթիկայում, Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալինում, որն այն ժամանակ դեռ խորհրդային կարգերը նոր հաղթահարած պետություններից մեկն էր, բայց ինչպես արան պատմեց, նրանք մշտապես մոտ են կանգնած եղել Եվրոպային ոչ միայն աշխարհագրորեն, այլև կենսակերպով, բարքերով ու մտածողությամբ։
Սկզբից չէի ուզում գամ, դա մտածեցի հնարավորություն կա, քիչ օգտագործեմ, գնամ սովորեմ։ Սաղ ընկերները սովոր նվագում են այնտեղ, սաղ ասեցին գնա, սովոր է, այմ արդյոք ինչ ես անելու։ Ու ճիշտ էր, որ եկա, որովհետև որ փոխում ես մշնորհորդդ, ուրիշ կուլտուրայի մեջ ես քեզ գցում, սկզբես քո կուլտուրան ավելի լավ է հասկանում, որովհետև փոխեց ես նայում։
Լավ երաժշտության հետքերով Արան հաստատվեց մի երկրում, որն իսկապես դուր է գալիս նրան։ Մարդիկ, ինչպես պատմեց, հանգիստ են, իսկական եվրոպացու նման։ Շփումներում իհարկե զուսպ են, ինչը սկզբում տարօրինակ է եղել հայկական տակ խառնվածքի տեր երիտասարդի համար, բայց հիմա ինքն էլ ինչ-որ առումով նմանվել է հյուսիսային երկրներում ապրող առաջին հայացքից սառը, իսկ շատերի կարծիքով հավասարակշռված մարդկանց։
Thank you.
Տալինում հայազգի երիտասարդ երաժիշտն այսօր էստոնական ջազի վառ անուններից է, հանդես է գալիս տարբեր ակումբներում, նաև ընդգրկված է ֆոլկ ջազ մի խմբում, որ կոչվում է Էլետուսը։
Այս անսամբլը Էլետուսը էստոնական հին միջնադարի ժողովրդական երկերի հիման վրա են սարքել ջերմա։ Այդքան է հարուստ չի էստոնական ժողովրդական երկի։ Մեղեդի չկա, դրանք ոնց որ կրկնվող փոքր նախադասություններ ու առանց պաուզայի տարածություն չկա երաժշտության մեջ, բայց հետաքրքիր է, որ ինքը որ մի բան կրկնվում անընդհատ, ինչ որ ֆոն է ստեղծում արդեն, ինչ որ դատարկություն է ստեղծում, ինչ որ էքսպերիմենտներ են կարել։
Իր երաժշտական կարիերայի ընթացքում Արան հասցրել է նաև 1 տարի ուսանել Միացյալ Նահանգներում, զգալ ամերիկյան և եվրոպական մշակույթների տարբերությունները։ Եվրոպական երաժշտությունն ըստ նրա ավելի մատչելի է ունկնդրի համար։ Հյուսիսային Եվրոպայում հաստատված Լորեցի տղան շատ արագ է ընկալել եվրոպական կենսակերպն ու ընտրել իր համար ընդունելին, ինչը հաճախ մինչև այսօր ընդունելի չէ Լորեցի ազգականների համար։
Չէ, հազարով մի բան են ասում, այդ սպիտակոշիկները թանիս, մազերդ մի քիչ երկար է, բարի մազերդ լավ խոսեն, կամ իսկ այդ սունկի մի քիչ կանաց սունկի նման, առանց սունկի գնա, ավելի լավ է ջեբերը, փոքր ջեբերը դուրսած քայլի, մի քիչ ինձ համար անկապ, երևի կարող է Երևան այդքան էլ չի։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամի 9-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մերեջը ազատություն.am։